jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Hrvatska obeležava dan sećanja na vukovarske žrtve 1991. Srpska manjina ne učestvuje u manifestaciji. Naložen pritvor za 103 univerzitetska profesora u Turskoj. Prvi sastanak od pobjede na izborima Trump održao sa japanskim premijerom. Nestalo oružje i municije iz vojnog skladišta u Beogradu. Vreme sunčano i toplije, temperatura do 18 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, o odluci da počne da se naplaćuje ulazak bez viza u Evropsku uniju razgovarali smo sa Jovanom Bajfordom, profesorom na Otvorenom univerzitetu u Velikoj Britaniji.
Koliki će učinak zapravo ova odluka imati na konkretno sprečavanje terorističkih napada, to je pod znakom pitanja. Ali s druge strane, političari pod pritiskom reaguju na način koji će utišati javno mnjenje i dati utisak da se nešto čini.
Čućete i šta između ostalog komplikuje kandidaturu Rudolfa Giulianija za budućeg državnog sekretara Sjedinjenih Država.
Kao primer se navodi njegov put u Beograd 2012. godine, gde se tokom predizborne kampanje sreo sa Aleksandrom Vučićem, generalnim sekretarom tada opozicione Srpske napredne stranke. Ovo je nečuveno, napisala Clinton u e-mailu u aprilu 2012. godine.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Hrvatska obeležava dan sećanja na žrtvu Vukovara 1991. povodom 25 godina od pada tog grada tokom rata 90-ih i ulaska jedinica nekadašnje Jugoslovenske narodne armije kao i para vojnih formacija, čime su okončane tromesečne borbe u kojima su poginule hiljade ljudi, a gotovo ceo grad je razrušen. Planirano je da oko 10 časova gradom prođe kolona sećanja trasom od gradske bolnice do memorijalnog groblja žrtava Domovinskog rata. Očekuje se dolazak više desetina hiljada građana Hrvatske. Predstavnici srpske manjine u Vukovaru, kako su najavili, ne učestvuju u obeležavanju dana sećanja. U četvrtak je u Vukovaru zasedala hrvatska vlada, a građani i državni vrh su počast žrtvama sinoć odali paljenjem sveća u dvorištu vukovarske bolnice, koja se smatra simbolom stradanja i otpora grada. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović poručila je da je Vukovar grad koji je u ratu odbranio Hrvatsku.
Bitno je učiti iz povijesti, to se ne smije zaboraviti, povijest se ne smije krivotvoriti. Nažalost, pravda je zakazala, oni koji su počinili zločine nisu adekvatno kažnjeni, a mnogi od njih nisu uopće kažnjeni.
Rekla je Grabar-Kitarović. Premijer Hrvatske Andrej Plenković, koji je predvodio treću vladu koja je zasedala u Vukovaru, izjavio je da konkretnim potezima treba pokazati da odnos vlade prema Hrvatskoj nije samo simbolika.
Zajedno smo sa svim našim braniteljima, svim ljudima iz Hrvatske koji pokazuju jedinstvo i veliki osjećaj za patnju i za žrtvu Vukovara, svih poginulih branitelja, nestalih, umrlih, njihovih obitelji, onih koji su dali sve za slobodu Hrvatske u kojoj mi danas uživamo.
Smatra Plenković. Srpska manjina u Vukovaru, koja čini 1/3 ukupnog stanovništva, ni na koji način ne učestvuje u obeležavanju dana sećanja. Srđan Milaković, zamjenik gradonačelnika, kaže da je za to potrebno da Srbi, kako je naveo u razgovoru za televiziju N1, postanu ravnopravni građani Vukovara.
Da se sam karakter toga obilježavanja zaista upodobi na način da odaje počast žrtvama, svim žrtvama koje su stradale u gradu Vukovaru, ne da on bude, da ima karakter vojevanja, slavljenja pobjeda ili bilo šta drugo, ili poraza, obilježavanja poraza.
Kaže Srđan Milaković, zamjenik gradonačelnika Vukovara. Bilans tromesečnih borbi tokom opsade Vukovara, u kojima je, kako se procjenjuje, učestvovalo oko 30.000 vojnika JNA i drugih formacija i hrvatskih snaga, koje su brojale oko 1.800 ljudi, bila je smrt između 3.000 i 5.000, uglavnom civila. Razrušeno je 90% grada. Vukovarski garnizon predao se 18. novembra 1991. Tri dana kasnije pripadnici teritorijalne odbrane Vukovara su na poljoprivrednom dobru Ovčara počinili ratni zločin mučeći i ubijajući 193 ratna zarobljenika. 1995. je Erdutskim sporazumom dogovoreno da nakon trogodišnjeg prelaznog perioda pod nadzorom Ujedinjenih nacija Vukovar pređe pod suverenitet Hrvatske. To se dogodilo 1998. godine. Hrvatski član predsjedništva BiH Dragan Čović izjavio da bi Hrvati u Bosni i Hercegovini doživjeli sudbinu Vukovara da nisu organizovali Hrvatsku zajednicu Herceg-Bosnu. To je poručio povodom obeležavanja godišnjice formiranja Herceg-Bosne ratne tvorevine bosanskih Hrvata. Već duže iz takozvane hrvatske komponente okupljene uglavnom oko Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine čuju se konstantne optužbe na račun neravnopravnosti Hrvata u BiH te poziva na promjenu ustrojstva Bosne i Hercegovine. Detaljnije Dženana Halimović.
Priča o mogućem trećem entitetu polako se okrenula prizivanju Herceg Bosne, ratne tvorevine bosanskih Hrvata. Tako je predsjednik glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora Božo Ljubić kazao jasno ono o čemu se desetljećima malo ko javno usudio reći, da Herceg Bosna postoji kroz zakone i javna preduzeća. Kao pravna i politička činjenica. Četvrtina stoljeća nije bila dovoljna da se prevaziđe ono što je trebalo ostati u prošlosti, smatra profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić.
Nažalost, ovdje se ni nakon 25 godina nije ništa promijenilo. Svi slave svoje pobjede, pa tako i Čović i njegov tim slave tobože hrvatske pobjede. Iako, iz moje perspektive, Herceg-Bosna je koštala najviše Hrvate ove zemlje, do duše i ovu zemlju.
Za izmjene unutrašnjeg uređenja Bosne i Hercegovine svakako je potrebna i unutrašnja saglasnost. Svjestan je toga i član predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Dragan Čović. Ipak ako nema jednakopravnosti i rješenja na pitanje ima li onda trećeg entiteta, svojevremeno je kazao.
Četvrti, prvi ili treći, sasvim je sve. Ali to nije jedino rješenje.
Delegat Hrvatske seljačke stranke u Domu naroda Bosne i Hercegovine Mario Karamatić ipak je bio eksplicitniji u svojim izjavama.
Mi smo nakon završetka rata Vašingtonskim i Daytonskim sporazumom unijeli Hrvatsku Republiku Herceg-Bosnu u Federaciju Bosne i Hercegovine. Međutim, Hrvati definitivno nisu zadovoljni, nisu ravnopravni unutar federacije i ukoliko se odnos naših partnera s druge strane ne promijeni, mi ćemo aktivirati članak 60 Bečke konvencije o međunarodnim sporazumima koji jasno kaže ukoliko jedna strana prekrši međunarodni sporazum da druga ili druge strane imaju pravo izaći iz njega i vratiti se na prijašnje stanje, to jest u konkretnom slučaju na Hrvatsku Republiku Herceg-Bosnu.
Čovićev partner kako koalicioni tako i u predsjedničkoj fotelji Bakir Izetbegović za Hrvatski večernji list kazao je kako je ta tvorevina pokvarila odnos Bošnjaka i Hrvata. Hrvati su, dodao je, bili najveća žrtva Herceg-Bosne. Nisu samo bili, već su i danas, ali na drugačiji način. Evo kako je to svojevremeno za Radio Slobodna Evropa opisao Fred Drago Bojić, publicist i direktor Internacionalnog multireligijskog interkulturnog centra IMIC Zajedno.
Od kako je Republika Hrvatska ušla u Europsku uniju, bosansko-hercegovački Hrvati još masovnije odlaze iz svoje domovine. I to baš iz onih mjesta i gradova gdje nisu majorizirani. Proces koji je započeo na političkom i kulturnom području, mijekanjem povijesti, identitarnih, kulturalnih i etničkih specifičnosti bosansko-hercegovačkih Hrvata za potrebe politike matične domovine i integralnog hrvatstva, a koji je u ratu ostvarivan humanim preseljenjem, posljednjih se godina čini se dovršava na socijalnom području. Dok Hrvati odlaze, njihovi takozvani legalni i legitimni predstavnici i oni koji ih podržavaju i dalje lešinare na matrici nacionalne ugroženosti i trećeg entiteta.
Ipak, radi se o ratnoj strukturi, čiji su lideri u Hagu osuđeni zbog ratnih zločina na ukupno 111 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Građani zemalja van Europske unije će za putovanje u šengenski prostor morati da popunjavaju online molbe i plaćaju 5 evra na granici. To je mera koju nameće Brisel i objašnjava je bezbednosnim razlozima. Sagovornici Radija Slobodna Evropa navode međutim da je nov bezbednosni zid iznuđena mera pred skore izbore zbog pritiska javnog mnijenja velikih zemalja Europske unije da se pojača kontrola granica. Detaljnije Branka Trivić.
Postavlja se pitanje šta je smisao ove mere ako su građani dobili biometrijske pasoše preko kojih na ulazu u Europsku uniju već proveravaju. Čemu ovaj dodatni bezbednosni zid? Usto, putnici iz zemalja koje nisu članice Evropske unije na njenim granicama i onako dugo čekaju, pa će teško progutati briselsko objašnjenje da će im plaćanje 5 evra na granici sa Evropskom unijom ubrzati putovanje. Bivši diplomata i spoljnopolitički analitičar Simeon Pobulić ne razume ovu meru i sklon je da je doživi kao izraz smušenosti briselske birokratije.
Ne znam pravu svrhu te mere. Od naših građana oni nisu imali nikakvih problema. Ja lično ne vjerujem da su naši ljudi tamo nešto radili što bi bilo protiv bezbednosti ili da kažem vrlo konkretno da su sarađivali sa Daješom i tim drugim organizacijama. Prosto malo je toga kod nas da bi to prelilo se u Europu.
Kaže Pobulić, dodatna bezbednosna mera koju želi da zavede Evropska komisija posljedica je onoga što se u velikim evropskim prestonicama događalo poslednjih godina, kaže za Radio Slobodna Evropa Jovan Bajford, profesor Otvorenog univerziteta u Velikoj Britaniji.
Mislim da je to iznuđen potez pod pritiskom sa kojim su suočene sve evropske zemlje, a to je pritisak javnog mnjenja da se pojačaju kontrole granica i da se malo bolje poradi na borbi protiv terorizma nakon svih napada na Brisel, Pariz i tako dalje posljednjih godina.
Smatra Bajford. Ako je u pitanju strah Evropske unije od uvoza ekstremizma i terorizma, valjalo bi podsjetiti se da su terorističke napade u njenim državama članicama posljednjih godina, Francuskoj, Belgiji i Nemačkoj, izveli njihovi sopstveni građani. Dakle, mladi ekstremisti koji su imali njihovo državljanstvo i živeli u njihovim velikim gradovima, na to podsjeća Simeon Pobulić.
Znači, nije bukvalno govoreći uvezen teror.
Jovan Bajford svestan je te činjenice, ali kaže da je političarima pre svega važno da građanima pokažu da nešto čine.
Koliki će učinak zapravo ova odluka imati na konkretno sprečavanje terorističkih napada, to je pod znakom pitanja. Ali s druge strane, političari pod pritiskom reaguju na način koji će utisati javno mnjenje i dati utisak da se nešto čini, pa makar to i nije neki postupak koji će imati konkretne učinke.
Građani zemalja Evropske unije, pokazuju to sva istraživanja, ne gledaju rado na pridošlice, bili oni izbjeglice, imigranti ili nove članice. Na tome je mišiće u Evropi ojačala i desnica, šireći među ljudima upravo takve strahove, pa verovatno i vladajuće elite nastoje da i same igraju istu igru, boreći se za srca birača u predstojećim izborima u Austriji, Francuskoj i Nemačkoj. I Simeon Pobulić ocenjuje da se ovaj novi bezbednosni namet Evropske unije može sagledati i u tom aspektu.
Mnoge sada vladajuće grupacije po evropskim državama nisu sigurne kako će proći u izborima koji treba da se uskoro održe. I možda im je to jedna od mera kojom oni računaju da će ostaviti utisak na svoje birače koji bi bio povaljan za njih.
Ocenjuje Pobulić. On ističe da će ovom merom najviše biti pogođeni mladi iz regiona Zapadnog Balkana, željni putovanja i iznosi utisak da ona ni u kom slučaju nije način da se povisi stepen njihovog euroentuzijazma. Da se ovim novim bezbednostnim zidom može čak produbiti negativan odnos mladih prema Evropskoj uniji, sasvim je moguće, ocenjuje i Jovan Bajford, ali ističe da ta briga Briselu sada nije u prvom planu.
Mislim da je situacija trenutna u Evropskoj uniji takva sa svima što se dešava sa raznim izborima koje očekuju velike evropske zemlje, Holandiju, Nemačku, Francusku, s narednih mjeseci. Mislim da stanje na Zapadnom Balkanu, nažalost, nije nešto što je njima prioritet i da je ovo zapravo odluka koja je bila pre svega usmerena na domaću javnost, a ne na buduća proširenja ili na neke šire ideje o evropskom projektu. Mislim da je nakon svega što se desilo ove godine i sa Brexitom i sa pobedom Donalda Trumpa i tako dalje, da je u pitanju jednostavno na neki način i panika u Evropi o svemu onome što tek može da se desi.
Uvođenje dozvola za putovanja najavio je još predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker u septembru mjesecu, a evropski komesar za migracije i unutrašnje poslove Dimitris Avramopoulos podvukao je da otvorenost Evrope ne može da ide po cenu sigurnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Hrvatska obeležava dan sjećanja na vukovarske žrtve 1991. Srpska manjina ne učestvuje u manifestaciji. Naložen pritvor za 103 univerzitetska profesora u Turskoj. Prvi sastanak od pobjede na izborima Trump održao s japanskim premijerom. Nestalo oružje i municije iz vojnog skladišta u Beogradu. Vreme sunčano i toplije, temperatura do 18 stepeni. U nastavku emisije poslušajte šta građani Novog Pazara kažu o divljoj gradnji fakulteta narodnog poslanika Muamera Zukorlića.
A ja sam platio dozvolu da zaradim kuću, pa sam posle radio. I to kao siromaš čovjek dao sam pare.
Ovo je sistem kako ko ima i vlast i prijateljstvo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Razgovori na ekspertskom nivou u okviru dijaloga Beograda i Prištine nastavljaju se i danas u zgradi Europske službe za spoljne poslove u Briselu. U četvrtak uveče je završen drugi dan razgovora u okviru ovonedeljne rudne dijaloga. Tokom 12-časovnih razgovora jedina tema bilo je sprovođenje dogovora o telekomunikacijama. Portparolka Europske komisije Maja Koncijačić je potvrdila da se u Briselu razgovaralo o primjeni dogovora o telekomunikacijama. Kosovska policija je sprečila planirane sinhronizovane terorističke napade na Kosovu i u regionu. Kako se navodi, meta napada trebala je da budu i fudbaleri Izraela nakon utakmice u Albaniji. Amra Zeneli iz Prištine javlja da je od 4. novembra do danas uhapšeno 19 osumnjičenih, od kojih su 18 državljani Kosova, a jedan Makedonije.
Uzimajući u obzir da bezbednosne institucije prate osobe koje pokazuju znake ekstremizma, došlo se do saznanja da su neki od njih u kontaktu sa osumnjičenim Ljavdrimom Muhadžerijem, od kojeg su dobili instrukcije za pripremu izvođenja terorističkih napada u regionu. Muhadžerij je inače postao poznat jula 2014. godine nakon što je na svom Facebook profilu objavljivao razne fotografije njegovog delovanja u Siriji, gde se i dalje nalazi. Nakon praćenja i istraživanja tokom dužeg vremenskog perioda, skupili smo dokaza da su određene osobe planirale izvršenje terorističkih akata na Kosovu i protiv fudbalske reprezentacije Izraela i njihovih navijača koji su trebali da prisustvuju utakmici Albanija-Izrael, navodi se u saopštenju policije. Utakmica je inače održana 12. novembra, a eskadra je premeštena u Elbasan u Albaniji. Grupe koje su bile uključene u to delovale su odvojeno, ali pod koordinacijom Ljavdrima Muhadžerija i RH, koji se nalaze u Siriji na strani Islamske države Iraka i Levanta. Za 18 uhapšeni je određen pritvor od 30 dana, dok je jedna osoba oslobođena nakon 48 sati pritvora. U saopštenju policije se dodaje da je Kosovo kao deo međunarodne koalicije protiv Islamske države sarađivao sa vlastima regiona kao što su Albanija i Makedonija, gde je takođe bilo hapšenje osumnjičenih lica. U borbama u Siriji i Iraku učestvovalo je više od 300 osoba sa Kosova. Policija Kosova otvorila je niz istraga, nekoliko nije uhapšeno, 35 je osuđeno. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Iz vojnog skladišta u Beogradu nestalo je oružje i municija, saopšteno iz Ministarstva odbrane Republike Srbije. Prilikom redovne kontrole ustanovljeno je da nedostaje 70 poluautomatskih pištolja, 5 automatskih pušaka i 2 sanduka municije, saopštilo je ministarstvo. Nestanak istražuje komisija osnovana po nalogu ministra odbrane i načelnika generalštaba Vojske Srbije, u čiji rad su uključeni Vojno-bezbednostna agencija, Vojna policija i tužilaštvo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na blok iz sveta. Tursko tužilaštvo naložilo je pritvor za 103 profesora univerziteta u Istanbulu u okviru istrage na čijoj meti su pristalice Fetullaha Gulena, javila je televizijska stanica NTV. Radi se o profesorima Tehnološkog fakulteta. Racije sprovode pripadnici policije za borbu protiv organizovanog kriminala. Zvanična Ankara Gulena optužuje da je organizovao neuspeli vojni puč sredinom jula u Turskoj, što on negira. Donald Trump, novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Država, održao je sastanak sa japanskim premijerom Shinzom Abeom. Nakon razgovora, japanski premijer je Trumpa opisao, citat, liderom od poverenja, kraj citata. Prvi susret novoizabranog američkog predsjednika sa nekim svjetskim liderom od pobjede na izborima održan je u Trumpovoj kuli na Manhattanu. Prethodno, Trump se sastao sa bivšim američkim državnim sekretarom Henryjem Kissingerom. Trump i Kissinger razgovarali su o Kini, Rusiji i Evropskoj uniji, saopšteno je iz Trumpovog tima zaduženog za prenos vlasti. Bivši gradonačelnik Njujorka Rudy Giuliani, jedan od najozbiljnijih kandidata za državnog sekretara Sjedinjenih država administracije izabranog predsjednika Donalda Trumpa, negirao je da je lobirao za bilo čije interese. Svjetske agencije su pisale da Giulianijev rad u inostranstvu komplikuje njegovu kandidaturu za tu visoku poziciju. Kao kandidat za državnog sekretara pominje se i John Bolton, bivši američki ambasador u Ujedinjenim nacijama. Detaljnije Draga Štavljanin.
Giuliani je optuživao bivšu državnu sekretarku Hillary Clinton zbog veza sa stranim vladama i korporacijama. Međutim, kritičari ističu da on može biti izložen istim optužbama zbog aranžmana iz prošlosti. Kao primjer se navodi njegov put u Beograd 2012. godine, gdje se tokom predizborne kampanje sreo sa Aleksandrom Vučićem, generalnim sekretarom tada opozicione Srpske napredne stranke, koja je ranije bila blizak saveznik srpskog lidera Slobodana Miloševića. Ovo je nečuveno, napisala Clinton u e-mailu u aprilu 2012. godine, nakon što je njena tadašnja šefica osoblja Cheryl Mills prosledila kopiju teksta Associated Pressu o sastanku Giulianija sa funkcionerima Srpske napredne stranke. Američka ambasada u Beogradu je tada saopštila da zvanični Vašington ne podržava ni jednu opciju. Svetski mediji podsjećaju da je SNS pobedio na ovim izborima. Napominje se do duše da Giuliani nije registrovan kao lobista u američkoj vladi. Ipak ukazuje se da je on u inostranstvu delovao kao konsultant za bezbednost i povremeni politički savjetnik, iako su njegove akcije ponekad nastojale da utiču na američku politiku. Giuliani je pak u nedavnom intervju New York Timesu kazao da ima prijatelje širom svijeta i da to nije ništa novo za njega. Pažnju Senatu, koji treba da potvrdi imenovanje državnog sekretara, mogu privući i Giulianijevi poslovi u Rusiji i okruženju. Njegovi kontakti sa 3 Global Strategic Ventures, konsultantskom firmom koja pomaže zapadnim klijentima da prošire svoje poslove na prostoru bivšeg Sovjetskog saveza, sežu do 2004. godine, kada se Giuliani sreo u Moskvi sa ruskim biznismenima i političarima.
Odlazeći američki predsjednik Barack Obama izjavio je da se nada da će se novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Država suprotstaviti Rusiji po pitanjima konflikta u Ukrajini i Siriji.
And my hope is that the president-elect coming in.
Nadam se da će zadržati konstruktivan pristup i pronaći područja u kojima ćemo sarađivati s Rusijom, tamo gdje nam se interesi podudaraju, ali da će se suprotstaviti tamo gdje su narušene naše vrijednosti i međunarodne norme, rekao je Obama. Nemačka kancelarka Angela Merkel je izjavila u Berlinu posle sastanka sa Obamom da sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Sjedinjenih Država ne može da bude postignut, jer je novoizabrani predsjednik Donald Trump u kampanji nagovestio protekcionističku trgovinsku politiku. Zalagala sam se za zaključivanje tog sporazuma sa Sjedinjenim Državama, dobro smo napredovali u pregovorima, ali se taj dogovor ne može zaključiti. Nadam se da će sporazum biti postignut jednog dana, poručila je Merkel.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se sada u Srbiju, gdje je više od 500 škola je u četvrtak održan štrajk upozorenja prosvjetnih radnika. Razlog je njihov loš materijalni položaj, zbog čega od nadležnih zahtevaju povećanje plata za 12%. Časovi u školama koje su štrajkovali bili su skraćeni za 15 minuta, trajali su pola sata. Više detalja ima Vladimir Nikitović.
Predsjednik sindikata obrazovanja Čačka, Vladimir Adžić, kaže da su njegove kolege stupile u štrajk upozorenja zbog neispunjenih obaveza koje Ministarstvo prosvete ima prema prosvetnim radnicima još od pre 2 godine, kada je prekinut takozvani veliki štrajk nastavnika.
Ljudima je za ove 2 godine, mislim na one koji rade u nastavi, skinuto 90.000 u proseku, a vraćeno je samo posle onog štrajka upozorenja prošle godine 7.000 kao vid pomoći i ono malo vraćanje od plate koje je bilo u decembru 2015. od 4% na onu već smanjenu platu. Mi tražimo povećanje od 12%, mada i to povećanje neće nas dovesti na republički prosjek.
Ministar Mladen Šarčević, koji u četvrtak bio u posjeti čačanskim školama, kaže da štrajk prosvjetara nije opravdan.
Jer ako je povećanje u uslovima MMF-a i znači nekih restrikcija države za prosvjetu veće nego kod ostalih delatnosti, onda je to valjda putokaz da će u svakom sljedećem povećanju prosvjeta imati više i red da sustigne izjednači se sa ostalima.
S druge strane, profesor gimnazije Dragan Matijević naglašava da je protest prosvetnih radnika itekako opravdan, pošto se, kako navodi, ova profesija nalazi na društvenoj margini.
Prosečna plata u Srbiji 46.000, a u prosveti je 39.000. Dakle, da smo još ono socijalna margina, što bi se reklo, i ako 70% zaposlenih u prosveti ima fakultet, a u Srbiji je taj prosek negde oko 15 do 20%, mislim to na ove društvene delatnosti.
Miloš Rizvanin ističe da su čačanski učitelji, nastavnici i profesori uvek bili ti koji su prvi podizali glas protiv lošeg sistema u prosveti.
Ako prosvetni radnici, koji su možda najsvesniji deo društva, ne dignu svoj glas, ko će da digne taj glas? Mi nemamo neku kritičnu masu da povedemo narod u revoluciju ili na ulice, šta ja znam, da nekome nešto pretimo. Ali smo duboko svesni svoje situacije i situacije u društvu, da smo odgovorni da dižemo glas protiv ovakvog vođenja države, protiv ovakvog odnosa prema kulturi i prema prosveti.
Učiteljica Vesna Jerotijević ne očekuje negativnu reakciju roditelja zbog skraćenih časova i odluke o štrajku upozorenja.
Nadamo se da su negde roditelji shvatili i da će nas negde doživeti kao strateške partnere u obrazovanju svoje dece. To je ono što mi želimo. A da bi njihova deca imala kvalitetno obrazovanje, potrebno je da pre svega ispred sebe imaju zadovoljnog, kvalitetnog prosvetnog radnika. Samo onaj prosvetni radnik koji je zadovoljan svojim socijalnim statusom i materijalnim položajem u društvu može da da svoj maksimum obrazovanju njihove dece.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Nelegalna gradnja Fakulteta za islamske studije u centru Novog Pazara poslednjih dana jedna je od glavnih priča u državi koja se, kako je to vlast tvrdila pred svake izbore, bori protiv kriminala i korupcije. Prvi čovjek ovog fakulteta je predstavnik vlasti, narodni poslanik Muamer Zukorlić, a lokalna vlast već dugo ne može da zaustavi nelegalne radove jer nema podršku države i policije, beleži Amela Bajrović.
Novopazarska lokalna samouprava je do sada zbog nelegalne dogradnje oko 800 kvadrata Fakulteta za islamske studije donela dva rešenja o zatvaranju gradilišta i uklanjanju objekta, uputila 9 zahteva policiji za asistenciju koja je izostala zbog bezbednosnog rizika, a podnela je i 3 krivične prijave. Načelnik gradske uprave Almir Leković kaže za Radio Slobodna Evropa da lokalna samouprava nema mehanizam prinude, a da je u ovoj situaciji potrebno da država pokaže svoju moć.
Može sve da se desi onako kako bi trebalo i kako zakon nalaže u relativno kratkom roku, ukoliko bude saradnje sa drugim republičkim institucijama, prevashodno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, i naravno očekujem epilog i na sudu od strane tužilaštva.
Oglasile su se i inspekcijske službe koje tvrde da objekat nije bezbedan, da postoji velika opasnost od njegovog urušavanja koje može imati tragične posljedice. Međutim, prodekan i PR Fakulteta za islamske studije Admir Muratović tvrdi za Radio Slobodna Evropa da je nelegalna gradnja iznuđen proces i reakcija na činjenicu da već 20 godina islamska zajednica nije dobila ni jednu dozvolu za izgradnju objekata, iako je podnosila zahteve i neophodnu dokumentaciju.
Mi imamo skoro 300 studenta, prostorni kapaciteti su nam jako oskudni i bili smo prinuđeni da krenemo u taj proces. Onoga trenutka kad politika odustane od pritiska na islamsku zajednicu i bude tretirala kao Srpsku pravoslavnu crkvu, otklanjaju se svi problemi.
Novopazarci sa kojima smo razgovarali ne podržavaju divlju gradnju.
Ahmed, šta je koji divlje, mora biti divlje. A ja sam platio dozvolu da zaradim kuću, pa sam posle radio. I to kao siromaš čovjek dao sam pare da bi radio.
Ljutili smo, mislim, ovo je sistem kako ko ima i vlast i prijateljstvo. Pa zaradi su napravili ruglo. Sve su to okrenuli kako odgovara nekome.
U Novopazarskoj lokalnoj samoupravi priznaju da je divlja gradnja pojačana posljednjih meseci, jer su ljudi ohrabreni činjenicom da se Fakultet za islamske studije širi bez dozvole. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I pred krajem emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Hrvatska obeležava dan sećanja na vukovarske žrtve 1991. povodom pada grada. Srpska manjina ne učestvuje u manifestaciji. Naložen pritvor za 103 univerzitetska profesora u Turskoj. Prvi sastanak od pobjede na izborima Trump održao sa japanskim premijerom. Beograd i Priština nastavljaju dijalog na ekspertskom nivou u Briselu. Vreme sunčano i toplije, temperatura do 18 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom.
preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Naša sljedeća emisija u 14 sati iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andrija Backović i Milan Nešić. Prijatan dan.